tajba jena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità. U f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti li qed jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, fl-iskart, moda, ħwejje, ċikel, enerġija, trasport fost ħafna affarijiet oħrajn. U f'din is-sensiela tinkunu lesti biex niddiskuti metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istil tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif ukoll nibnu b'mod effiċjenti? Kif twassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif nieklu tajjeb mingħajr skar żejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità jekk nistgħu l-ewwel nifhmu l-punt x'inhu. Illum miegħi fl-istudio għandi wkoll il-dekan il-professur Alex Torpiano u għad-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibli. Grazzi tal-ħin tiegħek li tista' tkun hawnhekk. Napprezzaw ħafna.
Insellem il kulħadd.
Iva. Aħna kenna diskussjoni qabel ukoll jiġifieri su dal-programm qed jibni fuq programmi li kenna flimkien qabel fejn iddiskutejna l-kwalità wkoll tal-kostruzzjoni, il-proċessi, kif nistgħu nibnu b'mod li nżommu dal-prinċipju dejjem f'moħħna, ovvjament li nużaw riżorsi naturali b'mod li l-ġenerazzjonijiet futuri jistgħu jgawdu minnha wkoll. Issa illum ħanibnu nerġgħu fuq dak li tkellimna u ħanerġgħu inkomplu niddiskutu d-disin tal-bini, ġifieri bħala sostenibilità fil-lipjanar tal-binja. U nafu li semmejna diġà affarijiet bħal l-isfruttament eċċessiv tal-riżorsi naturali di semmejna f'programm li għadda, li sara li forsi di tista' tagħmel fl-ekosistemi tagħna. Hemm ukoll l-importanza ambjentali li tkellimna fuqha wkoll f'programmi oħrajn li bħala poplu rridu naġixxu bħala komunità mhux biss bħala individwi. Jiġifieri hemm ukoll inkluż l-iżvilupp ta' responsabilità ta' min qed jagħmel development, min qed jaħseb jiġifieri fl-arts fil-futur ta' Malta. Niggarantixxu wkoll li bħala arts naħsbu fiha b'mod ekoloġiku, ġifieri anka b'aspett ta' li nappoġġaw l-innovazzjoni teknika biex inkunu nistgħu ntejbu di ċirkolarità ta' riżorsi li ovvjament kellimna wkoll ftit fuqha. Ġifieri llum forsi xtaqt nerġa' norbot ma' dak il-punt li semmejna ċiklu tad-dinja tal-bini, ġifieri naf li meta tibni mill-bidu ovvjament hemm stadji differenti u waħda minnhom li tkellimna l-aħħar darba kienet id-disinn. Ovvjament semmejna metodi, semmejna ideat, semmejna kif tista' tinkorpora l-enerġija fis-sistema. Però llum forsi iktar ħa nitkellmu fuq is-sit ta' kostruzzjoni. U l-immaniġjar ta' sit ta' kostruzzjoni, ġifieri forsi hawnhekk tista' wkoll tgħidilna ftit jiena hawnhekk pereżempju għandi punt li skont il-Kunsill tal-Bini Ekoloġiku tal-Renju Unit. Is-settur tal-kostruzzjoni juża aktar minn 400 miljun tunnellata ta' materjal fis-sena. Jiġifieri impatt hemm żgur. X'taħseb?
Il-materjali verment huma parti importanti. Waħda mill-aspetti li xtaqt niddiskuti llum hija diskussjoni tal-materjali li ma nużawx, jiġifieri l-iskart. U rrid nibda biex ngħid li Malta għanna problema kbira, u l-problema kbira mhux biss għaliex forsi meta ndiżinjaw ma naħsbux dal-aspett, imma għaliex aħna għandna gżira żgħira. U nispjega naqra għaliex dik hija problema. Aħna għandna diversi materjali f'kostruzzjoni waħda, ġifieri ikollok ħaġa mill-materjali tradizzjonali, mela l-ġebel. Sal-ġebel forsi l-użu tiegħu qed inaqqas, per jidħol il-bricks u l-konkrit, eccetera. Dak huwa materjal. U mbagħad għandek firxa ta' materjali enormi li jibda mill-ħġieġ, l-aluminium, il-rubber, il-ċeramika, il-gress, il-ram. Ġifieri għandek range ta' materjali enormi. U dawna magħhom, ovvjament għandek il-biċċiet meta naf ta' madum ta' l-biċċa, ġifieri għandek il-biċċiet li jeqgħu. Però għandek ukoll ammont kbir ta' package. Ta' packaging, ta' materjal li tuża biex jinġar dal-materjali kollha miex imkien ieħor. U l-volum ta' packaging huwa fenomenali. Huwa wkoll diffiċli biex titrattah. Ġeneralment ikun kartun jew hemm l-iskejjer pereżempju ġifieri karti u materjal simili. li diffiċli ferm li ma jkollokx dal-materjal u diffiċli ferm biex tajtaħira niġbru, mela niġbru il-kartun kollu un baċċix. Jena naf, per eżempju, fil-industrija ta' ħġieġ, għan nużaw ħafna ħġieġ, kif huwa normali, sa' ħġieġ jiġi minn barra f'sheets kbar, u mbagħad jinqata'. Ovvjament jieqgħu il-biċċiet, jieqgħu il-biċċiet għand il-manufacturer. F'Malta għandna problema illi il-minji manufattar għal-ġieġ ma baqalux fejn jarmih il-biċċiet u miex kif tgħid hija tista' jgħidu hija trivjali x'imkien ma jintremix da. Ija problema, sarit problema kbira, tant li tista anki tuqqafhom milli operaw dak it-tip, għax hekk inti ma tistax teħles mill- tajt li m'għaliex ma jesportawx jew riċiklaw jew jesportaw. Ir-riċiklar Malta huwa diffiċli għax il-pajjiż żgħir, ara m'għandniex il-volum illi tagħmilha valla pena. Biex inti tesportah ukoll huwa problema, jiġifieri l-ispejjeż li aħna kont nitkellmu xi programm ieħor fuq il-problemi tal-ispejjeż tal-loġistika biex jiġu l-materjali minn barra u għandek l-ispiża u għandek il-carbon footprint ta' dak il-proċess. Biex inti tesport reġa' għandek l-ispiża u għandek il-carbon footprint ta' dak il-proċess. Allora irrid nibda biex ngħid li hemm diffikultajiet minħabba f'hekk. U japplika għal kull materjal, ħadit, alluminium. Pajjiżi ikbar, jew almenu pajjiżi li huma kollegati ma' xulxin bis-sistema ta' train, per eżempju, il-materjali jivvjaġġaw minn posta l-ieħor sakemm imorru plants ċentrali u mbagħad jiġu trattati. Jiena żort plant fil-Tramuntana tal-Italja tal-ħadit. Fej għaluli huma jużaw kważi 90% dan jipproduċu ħadit għall-kostruzzjoni, ġifieri virek tal-ħadit ġew. Kważi 90% tal-ħadit huwa prodott minn ħadit riċiklat. Ġifieri imma tittiġbor dal-ħadit kollu u trid tieħdu dal-post, ġifieri mhux daqshekk sempliċi.
Ġifieri daħalt anke element ta' trasport u naħseb anke l-kost l-ispiża li tkun tista' trasporti l-materjal ta' wara. Li kun intuża fis-sajt. It's an added cost fil-kostruzzjoni.
It's an added cost and it's not a trivial added cost. Ġifieri aħna fid-dar imdorrijin issa l-aħħar snin imdorrijin naħseb l-idea tas-separazzjoni, right? Mela għandek il-kategoriji u jinġabru flimkien u mbagħad jiġu jieħduhom jisseparawhom, jiġifieri għandek armata ta' nies jisseparaw dal-materjal biex. Fil-kostruzzjoni tittamel l-istess ħaġa proprjament meta inti għandek bini esistenti. U x'tibda tagħmel, mela tibda tħott u tneħħi l-aperturi li forsi l-affarijiet li terġa' tuża, rajt tneħħiha. U mbagħad xorta tissepara l-alluminium, se tippara ħġieġ. Imma m'għandniex il-mekkaniżmi fejn daw se jmorru x'imkien u jiġu trattati mingħajr ma tikkonsidra li toħodhom barra minn Malta, li allura mbagħad tibda ssir diffiċli l-ispiża. A parti fil l-ispiża finanzjarja, per anke il-carbon footprint ma ninsew, aħna qed nitkellmu fuq sostenibilità marbuta ħafna ma l-idea ta' climate change, marbuta ħafna allura mal-carbon footprint, mal-enerġija li nużaw biex nibnu. Hekk inti titkellem imbagħad ċertament hekk inti tista' iż-żarma mbagħad terġa' tuża aħjar milli ma jien assum iż-żarma u forsi iktar faċli li tissepara. Però anche separazzjoni mhux għasek faċli, kinti tara s-soqfa tal-konkos bil-ħadit fihom, da biex inti toħroġ il-ħadit minn ġo fihom u l-konkos minn fil-livell tal-laboratorju aħna nagħmluha ġifieri ma l-istudenti noqgħod nesperimenta eċetera, imma fil-livell industrijali mhuwiex faċli. So hemm diffikultajiet minħabba l-iskala tal-bini.
U anke s-separazzjoni tal-iskart fuq sit, ġifieri meta nitkellmu fuq il-mod ta' deconstruction pereżempju, qed tieħu binjan qed you separating biex nagħmlu sempliċement jisman. Ovvjament anke biex tagħmel ċerta waste management hemmhekk mhijiex faċli qed tgħid u ċekk anke
sajt. Dependis il-qis tal-proġett, il-qis tas-sit. Jekk ikollok siti ikbar tista' tajt ara mill dan nibda niġbor il-materjal hawn, eċetera, eċetera. Siti żgħar tista' tkun diffiċli. Fil-fatt hekk meta jkollok proġetti żgħar, naħseb tarawhom jiġifieri jkun hemm skip barra. Van iżgħat kbira u kulħadd jitfa' fiha. Ma tistax timmaġna separazzjoni f'dak il-kuntest, sakemm ma jkollok mela skip għall-ħġieġ u skip għall-ċeramika, skip għall- u ma tiqpax fattibli. Daka huwa naħseb fuq il-kostruzzjoni speċjalment meta jkollok bini eżistenti. Ekket nitkelmu fuq dizin għal-bini ġdid, emmek forsi emm miktar lok illi nibda nħarsu lejn approach differenti. Daħħar darba semmejna il-possibilitajiet ta' pre-manufacturing, ġifiri li taħdem fil-fabrika iktar mill-li fuq is-sit. Allura l-affarijiet jista' tfassalhom ħafna ħjar. Tista' wkoll forsi ma tantx għadna f'proġetti żgħar ma tantx użata, l-idea li l-qisien tal-ispazji ikunu anki modular, mela kinti hekk għandek ċertu ritmu, disċiplina ta' isin ta' madum, isin ta' aperturi, isin ta'. Allura l-materjali li tuża għandek inqas skart minn ġo fih. L-istess, jgħolok proġetti kbar, tista' tagħmilha, tista' toħloq id-disċiplina tal-modularità. Meta jgħolok proġetti żgħar, mhux daqshekk faċli.
U naħseb il-sib li jorbot ħafna wkoll ma' xi ħaġa li semmejna l-aħħar darba. Il-fatt li inti tista' taħseb fil-binja minn qabel biex tkun tista' tara l-partijiet li jistgħu jiġu mibni minn komponenti li kienu mibnin off-site, biex ovvjament anke on-site tirriduċi terġa' l-iskart. Ġri hemm ukoll idea minn wara. Kif ukoll tista' taħseb ftit li ma' partijiet tal-binja jistgħu jiġu ddiżinjati b'dak il-mod, imma hemm proċess qabel. Biex tasal
il-mer. Proċess, u l-proċess ma jiddependix biss mid-dizinjatur. Għax jenna id-dizinjatur u l-industrija jiddiħadmu flimkien, fis-sens li l-industrija, ħadaba semmejt proġett partikolari fejn il-developer iddeċida illi minħabba li kellu numru ta' bathroom skola l-istess, li jista' jaħdimhom barra, jiġibhom kemm jista' jkun armati, u kull ma jagħmel connections tal-plumbing minn ġod il-kaxxa ġifieri internament ikun kollox lest, tista' timmaġna li allura tista' inti tfassal l-isin tal-madwar. Kolla jġi u t-minimizza l-iskart u anke kik kollok skart imma l-menu jkun fil-plant fej l-istess mandekx l-spis li t-qot t-ġbor għandek minn kull-si different. Ġifieri, imma dak huma affarijiet li kull ma nista' ngħidu ejja nħarsu lejhom għall-futur biex nibdew naħsbu f'dawk is-sistemi. Marbuta ma' dik tippermettili hemm imbagħad hemm il-fazi tal-aħħar tal-ħajja tal-binja, ġifieri tiddiżinjaw ukoll, aħna nitkellmu fuq inżommu l-biżi eżistenti. Però meta irdu neħu l-binja eżistenti hemm ċerti affarijiet li nistgħu nagħmlu affarijiet ma nistgħux nagħmlu. Hekk il-bini ġdid ikun iddiżinjat biex jista' jiżżarma fil-futur mingħajr ma jkollok bżonn tkisser jew almenu timminimizza. Allura mbagħad għandek livell ieħor ta' pjanar li għandek il-pjanar għall-aħħar tal-ħajja ta' dak l-item. L-istess fil-industrija tal-kostruzzjoni naħseb li ġrat ukoll fil-industrija oħrajn bil-mod il-mod, jiġifieri jekk inti tara il-white goods, nażmien il-white goods ma jintramewx, mela jiżżar jieħdu depo partikolari, jintieħed il-materjal ċerti affarijiet, meta jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa fil-elettronika. U hemmhekk hemm forsi argument anke differenti għax il-metalli speċjali li jintużaw hemmhekk jistgħu jiġu rkuprati. Ġifieri hemm min jgħid li tista' tirkupra minn dal-iskart elettroniku deb daqs kieku jkollok minjiera tad-deb. Hekk inti imma qed ikollok il-proċessi u qed ikollok l-iskala biex tista' taħdemha.
U bil-mod kif qed nħarsu lejha hekk naħseb nistgħu nħarsu lejha wkoll meta tara binja li ovvjament ħataqa' minn flok ma twaqqagħha u tarmiha kollha l-iskart, hemm riżorsi hemmhekk li xorta tista' terġa' tużhom ġifieri naħseb.
Jiena nerġa' ngħid li kieku l-ewwel pass għandu jkun liż-żomma. Jiġifieri tara kif tista' tintuża, tara kif tista' tuża t-teknoloġija biex iġġiba għal bżonnijiet anke ta' performance tal-lum. Però hekk inti se tneħħiha wkoll tippruva tara naħseb x'tista' tagħmel bil-materjali. U l-istess ngħid li mhux daqshekk faċli. Jiena kont għamilt żmien nistudja bat l-Ingilterra. U ftit il-barra mill-belt kont skoprejt li kien hemm depo fej kienu jżommu il-materjal tal-bini żarmat biex in-nies hekk iridu jixtru, ma dawn kellhom arja kbira u kien ikollok bricks antiki u ferro battuto u frames, jiġifieri ta' kull tieq u tiles tal. U għal parħat pali, per eżempju, kon nieħu kosm semplicement nippassir ngħid tara kemm sabiħ u kelli fej. Imma daw kellhom arja enormi u jkunu jmorru nies, allura hemmhekk inti ġa qed iddaħħar il-kunċett li isma' da jiswa potenzjalment jiswa l-flus, allura ma tarmiħx. Allura jerġa' jintuża. L-istess trid ikollok post fejn ikollok depot bħal da size Malta mhux again
mhux sewwex spazji, imma idea tajba huma biex naħseb hemm ħafna riżorsi li jistgħu jiġu użati. Il-fatt, pereżempju, Richard Kohra li tajt li skont kostruzzjoni, settur ta' kostruzzjoni jikkontribwixxi għal 23% tat-tniġġis tal-arja, 50% tat-tibdil fil-klima, 40% tat-tniġġis tal-ilma tax-xorb u 50% tal-iskart tat-terra ferma. Ġifieri percentaġġi kbar daw.
Percentaġġi kbar u ma tissorprendinix ġifiri daw il-ħaġa hemm il-volumi, ġifiri meta tara 50% tal-iskart terra ferma, ovvjament hemm il-volumi. U għall-volja mingħajr li anke tkellimna fuq għadi meta inti tiskava forsi dak il-materjal tista' terġa' tużah b'mod industrijali. Meta twaqa' il-materjal li għandek mhuwiex nadif dak il-mod, jifieri mhux ma tista' għandi ġebel, għandi konkrit, għandi torba. Ġifieri għandi kollu u biex tisseparhom mhijiex faċli, mhijiex faċli. Ġifieri mhijiex daqshekk mhijiex sorprendenti illi kollok volum kbir ta' skart solidu biex ngħidlu hekk inert illi jrid jintra ma' x'imkien. It-tniġġis tal-arja u tax-xorb naħseb huma naqra li ma tax-xorb ma naqra differenti l-affarijiet. L-ewwel ħaġa it-tniġġis naħseb tal-arja jiġi ħafna mill-fatt li hemm ħafna operazzjonijiet ta' qtuħ ta' brix li jsir fis-sit. Jiġifieri mhuwiex u għat nisġis, ma mux nittis ta' gassis biex najtek, għat nisġis ta' trap fin, illi jistjam l-naħsara, illi naħseb jizab bil-mod il-mod l-industrija tissir ħafna iżjed nadifa, pero xortem ħafna trap li jiġi ġenerat meta taħdem. L-istess pal kifat qabelek ikun il-proċess ta' kostruzzjoni ta' minn glut l-armar tal-elementi ikun fil-fabrika tista' tikkontrolla dal-aspett mod differenti. It-tniġġis tal-ilma, ofta tiżjed diffiċli fis-sens orajt aħna m'għandniex x'majjar, jiġifieri forsi barra minn Malta iżjed il-potenzjal li jitniġġes l-ilma meta għax jista' jaqgħu kimiċi ġol il-maġiri. Aħna m'aħniex esposti għal dik it-tip ta' problema daqstant għax aħna ma nieħdux il-ma mhix majja. Allura forsi għal Malta dik ma tapplikax, però li rrid ngħid huwa illi fl-industrija tal-kostruzzjoni llum il-ammont ta' kimiċi li jintużaw kiber ħafna. Fejn qabel aħna konna nużaw is-sement u l-ġir u xi żjed forsi ż-żebgħa. Il-kimiċi ta' da' żmien huma range enormi, ġifieri. U allura hemmhekk hemm potenzjal, potenzjal forsi jekk jinħarqu jew jkunu esposti għal temperatura għoli, allura jistgħu jikkawżaw ċertu ħsara mhux biss bin-nar ma' mill-affarijiet li joħorġu minnu.
L-idejja mxtaqt niddiskuti wkoll il-fatt x'tip ta' materjali jista' jerġa' jintuża f'barriera, barriera li mhix qed tintuża pereżempju, ovvjament. Parti mill-skart li jkun iktar ta' ġebel iġifieri mhux ikun skart ta' wiring u hekk, jekk jiġi separat tajjeb, jista' jerġa' jiġi użat f'barriera li tista' terġa' tintela, ovvjament tnaqqas mill-iskart ġenerali.
Hija fit-traduzzjoni tal-kostruzzjoni ta' Malta dik li l-materjal, speċjalment il-materjal ta' dat tip ġebel u konkrit, jintefa' f'barriri u kważi kważi wieħed isu jista' jikkonsidra li filosofikament hemm bilanċ fis-sens inti ħrixt il-ġebel tajtu blokok u użajtu u mbagħad qed terġa' tirtorna materjal differenti vera ġifieri strap. U hemm ħafna postijiet Malta fejn il-barriri ntlew u mbagħad saru eliqi u maħdumin, eċetera, eċetera, kważi bil-vantaġġ li jkunu naqra iżjed l-isfel mill-madwar, allura iżjed protetti, jiġri hemm dawk il-proċessi kollha. Però irid ikollok il-barriri. U irid ikollok il-barriri illi waslu fl-aħħar tal-ħajja ekonomika tagħhom, jiġifieri illi m'għandhomx iktar materjal solidu xi tuna. U dik palissa għanna problema Malta wasanna fil-limitu u naħseb semmija samqa u snin l-axar sentej principalment. Semmiet il-problema tal-iskart fil-industrija tal-kostruzzjoni, il-krizi tal-iskart fil-industrija tal-kostruzzjoni fejn tarmih tal-materjal kollu. jinnerġenajt dak li għattu kol program ta' qabel illi ħafna minn dal-iskart hekk jiġi mill-iskaf wanadif u allura jista' jitqiegħed fil-barriri, però għandu jitqiegħed fil-barriri bħala riżorsa. Jiġifieri li l-quddiem hekk mhux se nużaw issa, il-quddiem nistgħu nkomplu nużaw billi nagħmlu r-reconstitution tiegħu, eċetera, eċetera. Dik qed tiġi. Meta għandek l-iskart il-diffiċli terġa' tiżagħ u allura irid jintra ma' x'imkien biex tuża l-art imbagħad terġa' tiġib il-wiċċ li kellek qabel.
Nasib ħafna mis-semija id-domanda li tkun dejjem jidi, kemmu faċli tkun tista tissepara dak l-iskart ġosit ta' kostruzzjoni, għax ovvjament il-ħinijiet huma x'inhuma, il-timeframes ikunu x'inhuma u loġistikament ukoll anke fejn fis-sit iżomm areas fejn tista' tissepara mhijiex faċli wkoll għax ġeneralment ikollok anke elementi li jkunu forsi ftit ikbar mill-oħrajn u jkollok jiġri mhux materjali biss differenti ma' anke natura, size, scale u ovvjament hemmhekk. Jiġifieri x'taħseb li għandu jkun parti mill-policies, mill-ideat tagħna li nkunu nistgħu naħsbu li di jsir iktar faċli biex min qed jimmaneġa sajt ikun jista' ikollu tip ta' aċċess biex ikun jista' jissepar ħafna aħjar.
Le, u ma nistax ngħid li mhijiex palista, fis-sens jiena għalmenu jiena f'proġetti tiegħi ta' ċertu size, waħda mill-affarijiet lill-awtoritajiet mill-ewwel kienu qalu nies ma jdu għamlu stima tal-materjali li kienet binja li se taqa', il-materjali li għandkom u x'tip li huma u se tagħmlu bihom, jiġifieri hemm dal-proċess. Jiena bdejt billi ngħid isma' mod teoretiku tista' tagħmilha di tfassal li se jiġri hekk hekk u hekk. Proġett partikolari għamilnija imma ma nafx ngħid li sar minnu materjal meta tneħħa mod separat u tieħed x'imkien ieħor. Għaliex? Għaliex naf li m'għandniex postijiet fejn jistgħu jitrattaw il-materjal forsi ħli fil-ġebel, ma m'għandniex postijiet Malta fejn jistgħu jiġu trattati u jerġgħu użati. Allura nerġa' ngħid kif qatt qabel hekk ma jkollokx allura tibda tħares lejn l-esportazzjoni. U dik hija spiża u problema. So mill teoretiku tista' timmaneġja, però f'siti kbar hija fattibbli, f'siti żgħar ħafna isir diffiċli.
You know, int ma naħdmux f'areas faċli, ġifieri jiena wkoll naqsam ħafna minn dal-punti miegħek għax ovvjament hawn min qed iħares lej settur bħalissa b'lenti differenti, hawn min ovvjament qed jara possibilitajiet, hawn min forsi qed jara problemi ta' arja trap fl-arja u anke noise pollution, jiġifieri mhuwiex settur li huwa faċli taħdem fih, jiġifieri nista' nifhem ukoll. L-elementi li għajjimt. Ġifieri anke affarijiet bħal per eżempju nisimgħu anke affarijiet bħal qed nieħdu ħafna mill-veġitazzjoni u tħaffir qed neħħi ħafna mill-art virġini tagħna, ġifieri tisma' ħafna li fejgħu nies ikkonċernati b'dal aspett. Ġifieri il-fatt li aħna nistgħu naħseb qegħdin f'pożizzjoni fejn nistgħu ninfluwenzaw anke iż-żgħażagħ jew il-diżinjaturi ta' ċerta proġetti ġodda b'mod li jkun hemm iktar ħsieb warajhom, mhux neċessarjament imma minn pożizzjoni ta' regolamenti u policies, għax ġieli dak li jkun jara iktar dokumenti u iktar jara komplikata l-ħaġa. Ġifieri naħseb iktar li meta l-bniedem jara fil-valur u l-vantaġġ li binja li diġà hemm eżistenti għandha potenzjal kważi importanti ħafna mill-lenti ta' risorsi li hemm diġà available tkun tista' tuża versus binja li hija qed tinbena mill-ġdid. Jiġifieri naħseb is-sostenibilità wkoll tista' tgħin dak li jkun taħseb f'ħafna affarijiet taħseb f'binja b'mod intelligenti u tista' taraf kif jien nista' dak il-mentalità li napprezza l-affarijiet li diġà hemm riżorsi nista' noħodhom u nerġa' nużhom. Mhijiex xi ħaġa li taqbel forsi ħafna mal-idea tal-konsumerizmu għax illum ħafna nies jgħidulek spiċċaddi ħa nagħmilha sa nixtri xi ħaġa ġdida. Hemm flessibilità ħafna ikbar forsi minn kien hemm snin oħrajn. Imma naħseb l-iskop u l-iskop ta' dan is-serje kien dan li nibdew narfu ftit kif l-ewwel vantaġġ li għandna u r-riżorsi li diġà hemm available biex tużhom. Ġifiri, jisu, ija qabża mill-fatt li ngħid ħammur nixtrihom. Meta hemm diġà xi ħaġa li nista' nieħu u nerġa' nuża b'mod effettiv. Jiġifieri hawn isu ġlieda bejn qed nara żewġ sistemi kbar, waħda li ġalek tipprova tħajrek tixtri x'ħaġa ġdida, prodott ġdid, materjal ġdid. U fl-istess ħin hemm din ġlieda li għalfej għandi nerġa' nuża xi ħaġa li hemm diġà, imma xorta jista' jkolli prodott tajjeb, xorta jista' nkun trendy, xorta jista' nkun ta' ġid ta' tal-binja li qed nipprova nikkrea jien. Jiġifieri isu dejjem hemm debate kbir bejn daw it-tnej, ma nafx
x'tara di wkoll. Jiena nixtieq forsi mbrulura għall-tema li qajjim programm ilu. Fir-realtà il-problema mhux għaliex għandna trap, imma għaliex għandna ħafna trap. Il-problema mhux għax għandna l-iskart, imma għax għandna ħafna skart. U dik meta timxi lura tajt imma lura għax għandna ħafna bini. U forsi għandna żejjed bini, jiġifieri tibda minn hemmhekk, għax inti kieku kellna għandi raħal u qed nibni dar, ħadd mhux se jgor daqshekk għaliex hemm dar waħda għaddejja. Hemmhekk inti kollok ir-raħal kollu u kullu mkien krejnijiet u kullu mkien trakkijiet u kullu mkien skib biex il-materjal tajt majna fejt nejx hawnhekk. Jiġifieri di kollha marbuta mal-volum ta' kostruzzjoni. U fejjina għajjim t-dubju ek dik biex najtek l-ewwel ħaġa, ek dik ix sostenibli. Mbagħad tista' tibda tħares lejn proċessi u tagħmilhom iżjed sostenibli le darba tittagħmilhom. Imma l-ewwel deċiżjoni tkun ejju ma nibnux għal xejn, ma nibnux bħala business, nibnu biss dak li għandna bżonn. Mbagħad allura tibda jkollok problema ridimensjonata. U jinpa ngħid li minn hemm tittibda x'hekk inti. Għasemmi eżempju li forsi ma nafxek semmejniex la dabba, mela fuq l-ideja tal-karozzi, marbuta ma' trasport. Mela ekk aħna neqpaw ngħidu li trasport pubbliku tal-massa dika xali, dika xali, mela rridu l-karozza privata. Il-karozza privata trid il-garaġijiet, trid il-garaġijiet dadmin fit-toroq ma jgħodu xkola titgħamel underground car parking. Titgħamel underground car parking toħloq l-iskart. Mela huwa ċirku vizzjuż u jekk ikollok ħafna underground car parks, ikollok biex tibda tibni l-gżejjer fil-baħar. U emmek wieħed għandu naħseb jafu jaħseb, jgħid imma sma, x'qed nagħmlu aħna. Għalfejn qed nagħmlu għad il-proċess kollu mhux forsi aħjar ikollna trasport pubbliku aħjar nibdew naqsu l-karozzi, nibdew allura m'għandna bżonn inqas car parking u allura għandna bżonn inqas kavar u inqas kart, jew tiġifieri tittimxi lura
għal-root cause.
Root cause, għax il-problema dik hija, għax aħna barra kollox kulħadd jibni fid-dinja, imma aħna nċertajna pajjiż żgħir. Fej l-intensità tal-kostruzzjoni dejjem kienet qawwija u dal-aħħar snin saret fenomenali u għalhekk in-nies bdew jitkellmu isma' ma jistax ikun jieħin kollu jtambru, ma jistax ikun jieħin kollu trart bit-tra, ma jistax ikun il-ħwejjeġ tiegħi. Jiġifieri għaliex il-volum kollu huwa enormi.
Huwa enormi. Forsi jista' jkun ukoll din li semmejtha karozzi li torbot ukoll, iva. Forsi hemm ċerta biża li ma jkollokx karozza miegħek, jisu ħriġ tal-elementi u ma tafx eżid. Dak jisu biża li ma toħroġ bil-mobile.
Le, vera, għandek raġuni, imma hija għaliex għandna dik il-biża, għaliex m'għandniex sistema li tista' toqgħod fuqha ta' trasport pubbliku. Jiena minn żmien ngħix l-Ingilterra. Kont ngħix belt pjuttost żgħira. U kelli karozza u kont ndu. Meta kont niddeċidi sammur Londra, kien jaqbill li ma nieħux il-karozza, imma nieħu sistema ta' trasport oħra. Għax kif nasal hemm, mbagħad tittara apparti traffiku tittara fejn se tħall il-karozza u l-istessa mill-problemi tal-parkeġġ. U naw jiddeċidu minn qabel qed li kizmana da sekk se nagħmlu parkeġġ. Jiġifieri ejja Londra kemm trid, imma ejja f'sistemi oħrajn u damlu għal pajjiżi oħra. Jiġifieri il-fatt li inti tiddeċidi mhux li ma tħallihomx jidħlu, imma li toffrilhom il-metodi alternattivi biex jidħlu, illi allura se jkun iżjed konvenjenti mhux jgħod jaħlu ħin u jduru ma kullum kien biex jibu fejn jipparkjaw. Imma jt ikollok sistema u tasalija sistema viżjoni, tinsewx is-sistema tal-underground ta' Londra beda fiċ-seklu 19. Jiġifieri mhix xi ħaġa li tfaqqas u bajk u tagħmilha. Imma qed ikollok il-kuraġġ li tibda.
U qed jiġuni idea bħal pereżempju l-belt u l-imdina sewwa, so aċċettajna li hemm ċerta żoni li timxi biss. U kważi tieħu gost esperjenza, ġifieri tipparkja ġo esternament mill-villaġġ u timxi u kważi tkun ħarġa. Ġifieri I mean ċerti affarijiet drajnihom jisu forsi għalfej, my question is għalfej mux għatnapplika għom għal distretti oħrajn, per eżempju, naf li posti kun għam toro doja u għekem ħallija, per eżempju, għal Balzan, li huma kważi kważi jistaw jeffordjaw toro, vera, li b'nof di t-fod toro, imma nistaw neffordjaw toro li kunu kważi zoned off mil-karozzi, għaxan ka nintendun anka residenti li jiexu għem jidru skom di biex jipparkjaw karozza jniżlu laffarijiet, posċer, groceries u għek, ġveri, so il-sistema jekk tinħoloq b'mod li huma residenti jistgħu jiġu serviced b'mod aħjar u l-karozza tagħhom tiġi ppparkjata ftit iktar il-bogħod, anke huma ħajdu benefiċċji minnha ġifieri.
Hemm fil-fatt ta' min isemmi li dal-aħħar sena mnarija Infrastructure Malta bdiet proċess ta' esperiment fejn ċertu rħula li qablu, ċertu konsilli lokali qablu li ċerti toroq tagħhom jinal u għal-karozzi, ma nafx hekk kux bil-fors kull jum tal-ġimgħa jew l-weekend per eżempju, li wkoll possibbli. U allura wieħed jara u jibda jidra li hemm mekkaniżmi oħra biex tasal. Magħha għandu jkun marbut ukoll il-kwalità ta' dawk it-toroq, jiġifieri it-toroq tagħna huma ddiżinjati għall-karozzi mela bl-asfalt bankini żgħar biex iħalli spazju għall-karozza. Jiġifieri tibdel il-mod, tagħmlu attraenti biex in-nies jimxu. Hemm min jgħid li jambur bir-rota, jiġifieri s-sistemi kollha, imma t-toroq qiegħdu jkunu ddiżinjati għalhekk.
U anka l-kwalità ta' materjal, min fis-sajf ma timxix fuq l-asfalt, it's crazy, l-isħana normi laqas naħseb.
U għek inti ma tistax tagħmel siġar ħabba l-karozzi, kieku jkollu kien il-passaġġ għal-nies il-pass jew tista' tagħmel siġar. U fis-sajf tista' timxi taħt is-siġar għax dika waħda mill-problemi li għandna fl-ambjent tagħna.
Interessanti li anka taħseb pereżempju fil-materjal tat-toroq kważi kważi jrid jiġi maħsub mod differenti, u forsi fejn tajt kif qed tajt neħi l-karozzi tkun tista' terġa' tagħmel is-siġar ovvjament ċerta toroq jiġu kważi kważi protetti mis-siġar li xaġa sabiħ apparti l-fatt li pereżempju qed naħseb f'triq bħalissa ħattart bejn l-ambaxxata residenzjali ta' l-Amerikana u dik it-triq li tieħdok għal imbagħad għall-Balzan. Hemm ċerta villel, hemm ċerta siġar, it's one way parti minnha. Niftakar sew ġifieri il-fatt li anka triq tkun one way kważi kważi iktar jkun hemm ftit iktar paċi fiha mhux.
Magħha se nsemmi ġifieri bħalissa hemm ċertu xogħlijiet għaddejjin kemm ħall-Balzan kemm ħallija fit-toroq u allura jingħalqu u fil-bidu tajt l-aħwal u t-toroq. Però la darba tidra li inti tista' tgħaddi minn ħadd ieħor minn post ieħor sorry u tibda tagħmilha, tibda tinduna wkoll li kemm hu sabiħ li m'għandux karozzi minn hemm. Jiġifieri huwa kollox kif nidraw. Issa s-sostenibilità marbuta ma' din, jiġifieri iridu nbidlu l-pattern għaliex aħna ngħidu l-aħwa dun nagħmlu hekk, imma il-problemi huma li aħna drajna nagħmlu l-affarijiet ċertu mod u ma rridux nibdluhom. Issa qisu deċiżjoni trid tkun nafu li jekk ma nibdlux hemm daw il-konsekwenzi.
U l-ewwel tkun fuq il-ħelt, fuq il-well-being tal-kwalità tal-ħajja ġifieri. Dik naħseb dejjem tkun l-ewwel ħaġa. Ħafna min semmejna wkoll il-fatt li sajt irid jiġi managed wkoll irid jiġi manage l-iskart ta' sajt, ġifieri forsi għal dawk li qed jisimgħuna llum hemm aspett forsi li ma tantx ikun kulħadd aware bija li l-sajt u koll ikun hemm skart li jrid jiġi manjaġjat, ġifieri forsi ma tkunx ovvja l-kulħadd. Issa, l-aħħar darba semmejna pereżempju idejat li nistgħu nużaw f'dal-każ ta' materjal ta' bini sostenibbli, materjal prefabrikat, ġifieri huma kollha soluzzjonijiet. Anka forsi nibdew naħsbu pereżempju x'jiġi prodott bħala dokumenti li jiġu printjati per eżempju u memx għalfej ju affarijiet li jużaw on-site forsi l-lum tista' tuża tablet ovvjament ikollok ħafna aktar kontrol fuq il-management u fuq l-affarijiet li kunu għaddejjin fl-uffiċċju. Jista' jkun ukoll li nitkellmu fuq fatt li biex sit ta' kostruzzjoni tkun sostenibbli li jkollok an on-site office li tista' tkun xi ħaġa żgħira ġieli naraw prefabricated container per eżempju jintużaw hekk imma jista' jkun anka li sajt li kollha an off-site li najdu la Consolidation Center, ġifiri post fej site kun tista timmanġa ħafna affarijiet tejn ukoll. U Consolidation Center, per eżempju, tista tintuża b'mod li l-materjali minn flok ma jintużaw, jiġu stored, sorry, on site jiġu stored barra mill-location biex ma jtelfux f-distretti per eżempju li jkunu żgħar ħafna kif semmejt Balzan li hija Żebbuġ, jiġri dawn huma distretti li jkun hemm core areas li jkunu diffiċli taċċessom. Ukoll mbagħad hemm il-monitoraġġ tat-trasport li semmejt ftit fil-bidunet, jiġifieri x'qed jiġri fit-trasport tal-materjali mhux biss bħala skar, issa ngħidu għan ġenerali, jiġifieri materjal anke minn plant, jiġifieri li tiġi għas-sajt, imma kif jista' jiġi maħsub mod sostenibbli, x'inhuma l-passi li għandna nieħdu pereżempju forsi nużaw ħinijiet differenti meta nittrasportu l-materjal. Jew pereżempju nużaw ġranet speċifiċi meta nittrasportjaw il-materjal biex ovvjament innaqsu minn toroq li jkunu forsi biżi ħafna. Ġifieri nafu pereżempju li ġi li jkun hemm trasport ta' materjal twil ħafna li jsir billej. Li forsi mhux kulħadd ikun jaf li jsir b'dal-mod. Ġifieri anke fil-monitoraġġ ta' trasport hemm loġistika u hemm sib warajja li tista' tgħin jew ma tgħinx però huma deċiżjonijiet li jista' jsiru tajbin biex tgħin li l-kostruzzjoni ssir sostenibbli. Forsi l-esperjenza tiegħek ukoll l-esperjenza ta' affarijiet li kellhom isiru ħinijiet differenti, forsi billej jew wara r-rush hour tal-ħamsa.
Lejt, b'hemmx dubju li ċertu operazzjonijiet fuq is-sit jisiru mhux l-ewwel darba, ġifieri li jisiru wara ċertu ħin għaliex it-traffiku jkun inqas u qed jista' jmanuvra aħjar. Rid insemmi però punt għax inti semmejt qabel l-użu tat-tablet fuq is-sit, eċetera. U naħseb illi hemm tibdila għaddejja bil-mod imma iktar milli l-użu tat-tablet flok il-karta naħseb li l-industrija li trid tagħmel u qed tagħmel bil-mod il-mod illi tħares lejn is-software li qed jiġi żjed fis-suq lejn software intelligenti, ġifieri mhux biss is-software tat-tpinġija, imma da' żmien hemm software illi jista' jgħinek timmaniġja il-proċess tal-kostruzzjoni kollu, inkluż li tagħmel l-ordni tal-materjal allura wkoll qed kun iżjed effiċenti fil-materjali li tġib fuq is-sit, qed ikollok iżjed inqas kart jekk inti tipprogramma sew, ġifieri qed tipprevedi kollox bis-sistema. U naħseb dik id-direzzjoni bdejnija bil-mod imma bdejnija. Dejjem nerġa' ngħid minħabba li aħna għandna volum ta' kostruzzjoni li huwa żgħir, m'hemmhekk diffiċli biex tużhom, però fejn għandek proġetti ta' ċertu size, naħseb li il-proċess isir ħafna isir effiċjenti meta jibdew isiru biex ngħidlek normali li tuża dat-tip ta' software.
U naqbel ħafna miegħek jemmin fil-inti taf sew għax dik kienet idea wkoll tiegħek li fl-aħħar snin tal-fakultà daħħarna aspett importanti fil-management. Ġifieri management bħala mhux prinċipji biss, imma bħala x'tools hemm li jistgħu jintużaw fis-sajt waħda minnhom hija di, fej ovvjament ċerta proċessi jistgħu jiġu iktar studjati malaj, ġifieri minn flok ma tistennija ħaġa biex issir, tkun tista' tippjana li aħjar. Ġifieri forsi għal min qed jismana llum huwa proċess ta' scheduling li mhux isir fi kostruzzjoni biss, ovvjament isir f'ħafna aktar setturi, ma il-fatt li inti tkun tista' taħseb minn qabel għall-affarijiet huwa wkoll sib ta' sostenibilità. Ġifieri jekk inti tkun qed taħseb fil-futur fejn tista' tkun iktar effiċjenti, ovvjament inti dejjem qed tikkontribwixxi iktar lejn daw id-deċiżjonijiet kollha li semmejna biex il-proċess tiegħek ikun iktar sostenibbli. Ġifieri il-fatt li naħseb hemm ċans u hemm iż-żmien tiegħu kollox hemm iż-żmien, ġifieri min qed jaħdem fuq siti differenti, l-ewwel irid jkun miftuħ għall-ideat li isma' x'hemm available bħalissa fis-settur biex inkun nista' nagħmel is-sit tiegħi iktar effiċjenti. Il-min nista' nsaqsi, fejn nista' nġib l-informazzjoni. Ovvjament nawgura ħafna li ħafna mill-istudenti tagħna ovvjament qed jgħinu li s-settur isir iktar effiċjenti għax naf stess, imma hemm iċ-ċans li forsi ċerta ideat konfini li dejjem ħdimna fihom forsi hemm ċans li we push past the barriers u nibdew nużaw modi differenti. Ma nux forsi fxi proġetti inti rajt bidla f'dal aspett, ġifieri forsi kien hemm improvement fil-proċessi, fil-effiċenza u għalfej, u x'kienu l-affarijiet li għenu, forsi elementi ta' prinċipju li qed tara hawnhekk ħadmu differenti minn hawn u għalfej għenet iktar sit ta' kostruzzjoni.
Fimni, jina dejjem najt xjon ossisir u problemi, però sa' kien ħares lura, l-industrija mbidlet sew. Jiġifieri meta jiena bdejt naħdem, l-idea li inti tuża precast, jiġifieri xi ħaġa art saqa flest u tqiegħdu fuq kienet għadha għal jiena, jiġifieri kollox tarba b'linjam, taħt il-konkurs fuq is-sit, jiġifieri tħaltu, jiġifieri hemmhekk saret qabża għaliex meta inti tibda tagħmilhom fil-plant kif qatt jiġifieri tifranka l-qtuħ tal-injam, tifranka l-iskar, tifranka il-proċess maħmux li jkollok fis-sit. U jkollok jiġifieri dawk it-tibdiliet saru u qed isiru, qed ikomplu jsiru ta' żmien m'għadekx biex qed tara l-ġebel tonġru fit-triq u jiġifieri xi snin ilu kienu bdew jonġru fil-barriera, letteralment, b'magni mbagħad il-estuħ. Però jiġifieri biex qed jifhem xi tfisser dik, allura inti ma tistax taqbad sempliċement irrombla l-ġebel kex irromblu jirromblaw kien letteralment, imma trid taqbdu waħda waħda. Imbagħad jidħlu sistemi mekkanizzati biex tnaqqas il-pis fuq il-bniedem. Jiġifieri il-proċess għaddej irid jiqbad dej. Li forsi xtaqt inżid hawnhekk hija biex forsi semmi jisew nagħmel analoġija ma' l-ikel. Ma jekk ikollok ristoranti famużi b'xef tajjeb, l-ammont ta' skart ta' dik il-kċina ikun minimu għaliex il-kċina tajba tuża kollox. B'xi mod tuża kollox. Jiġifieri u dika jiġi ftajt jiftaħru biha illi ma jarmu xejn. B'xi mod l-industrija titissir hekk issa. Mhux qed ngħidlek mhijiex ta' ġifieri x hemm innaf kuntratturi li jżommu kollox, ġifieri ma jarmu xejn, jżommu kollox. Tibda ssir diffiċli meta l-volum jikber nerġa' narbu norbot ma' dak li qed tagħmel hekk il-volum jikber ħafna. Mbagħad titresna tagħmel, ma tistax tibqa' żombiċċiet mbagħad tajt xi darba se nużhom. Però di għalija dejjem impressjonatni li jisma' jekk inti tkun vera tajjeb, mela trid issib użu għal kollox. U dik hija l-vera sostenibilità, dik vera ċirku li aħna qed nitkellmu, illi inti għandek fażijiet fiċ-ċirku tal-materjali qiegħed għandu ħajja, però mbagħad għandek fażi għandu ħajja oħra. U qatt ma jasal fil-fażi li tarmih, għax għandik hija l-ħela mbagħad li tarmih u taħli kollox kemm l-enerġija li jużajt biex ipproduċejtu, l-enerġija li jużajt biex flajtu mill-art il-veri. Dak huwa.
Eżatt, u tipprova kemm tipprova li tuża l-materjal kollu sal-aħħar. Li tkun tista' tieħu l-iktar li tista'. Nixtieq ukoll forsi nitkellem ftit fuq l-edukazzjoni hawnhekk, l-edukazzjoni fil-professjoni naf li wkoll int ħdimt ħafna għall-Kamra tal-Periti wkoll u naf li ovvjament għadek tikkontribwixxi, però hemmhekk ukoll hemm aspetti fej il-Periti żgħar żgħażagħ ġifieri li bdew il-karriera issa jkunu qed iħarsu fejn jistgħu jikkontribwixxu. U naħseb bħala erja importanti li di fuq il-materjali kif nimmaneġaw il-materjali kif nużawhom bħal riżorsi. Bil-mod l-aħjar li nistaw u għajrja interessanti ħafna li jom zgur. U naħseb li parti mill-pressjoni forsi li settur palissa tjaddi minnu pala fatta volum, x'nafu li dik hija verita, però l-fatt li nistaw nibbalinċjaw, we-balance. Bej, il-pressjoni li settur qed iħoss mħabba dal-fatt li hemm ħafna dej. U l-fatt li l-periti żgħażagħ li jibdew il-karriera tagħhom jistgħu jibdew jaħsbu f'dal-proċessi ta' kif jistgħu jużaw materjali b'iktar effiċenza, kif jistgħu jaħsbu fil-sostenibilità ta' binja. Jiġifieri kif tajt isu il-mod kif qed nara jien, il-mod kif qed naraw, huwa li jista' jsir bilanċ għal isu forsi għal min il-lenti tas-settur tal-kostruzzjoni bdiet forsi dak li jkun ma tantx jitħaq meta jisma' ħajja jtajma x'inhu ġej hawnhekk ħajjagħmlu l-proġett ġdid. Però hemm bilanċ li jista' jseħħ jekk l-istudenti jkunu jistgħu jaħsbu ħafna iktar biex il-proċess kollu jiġi bilanċjat b'mod sostenibbli. Ovvjament skont dawn l-affarijiet kollha li semmejna.
Le, jina semmejt tibdiliet li għalmena jiexdina fit l-industrija tal-kostruzzjoni. Ovvjament dika ġabet magħha tibdiliet fil-tip ta' professjonist li għandek bżonn li jmexxel għalhekk u li jiġifieri mbagħad tagħmel karriera għadni l-edukazzjoni. U nixtieq naħseb illi ppruvajna flimkien inwaslu l-fatt li hemm dit-tibdila. Naħseb ngħidlek jiġifieri naf 5, 6, 7 snin ilu forsi laqas ftit ftit li xejn kien hemm awareness fil-moħħ l-istudenti l-isma' li tuħseb dawn l-affarijiet tibda. Però bil-matul mod bdiet. Imma iktar milli għarfien inti użajt il-kunċett hija frame of mind, jiġifieri li aħna rridu nagħmlu fl-edukazzjoni li ftajt mhux intuhom iżjed materjal xi jitgħallmu. Imma ikollhom mentalità differenti li l-affarijiet jistgħu jsiru ħaġa għandhom jsiru differenti, jistgħu u allura dak il-messaġġ imbagħad iwasluh fl-industrija. U jien naħseb dal proċess isir. Isir bil-mod u għalhekk nerġa' nirbota mal-volum għax ikollna ħafna affarijiet sejrin ħażin issa u jsiru ħafna minnhom, se jkollna problemi l-qudiem. Jiġifieri jekk ikun ritmu tal-kostruzzjoni ikun iżjed tajman naħseb ma jkunx ta' tip ta' inkwiet isma' daw se jilħu jibdu l-affarijiet jew ikun tard twies meta jilħu.
Jew ikollhom forsi dejjed biex nibbilanċjaw. Ma tassu ħroġi dik il-kelma llum, ma nafx għalfejn. Tittajda int.
Tibbilanċjaw.
L-fatt li aħna nippruvaw mod li dak li jkun speċi distrett anka pereżempju villaġġi mal-baħar u hekk. Jamin yani, ikunu żmieni diffiċli wkoll inti ikollok se jtil hemmhekk u taf alright, tajmin għaw postijiet fejn jiefqu għas-sajf. Imma anka jiena pereżempju tmur għawdex tistrieħ mentalment u break u taħseb li tispiċċa ħdej sajt, mhix xi ħaġa ta' barra minnha, you know, ġifieri hemm areas ukoll li huma ta' natura ta' mistrieħ għall-bniedem, allura ovvjament jekk inti kollok programma għaddejjek il-ħin kollu ovvjament da' Malta żgħira fejn titmur biex tistrieħ, jekk tagħmel żmien ma tistax issiefer x'imkien titmur ġifieri r-realtà hemm qiegħda. Però naħseb li l-fatt li l-pressjoni wkoll qed naraw bħalissa imħabba tibdil fil-klima. Allora ovvjament kif semmejt naħseb konna flimkien meta semmejna il-fatt tal-ixu tal-temperatura li qed tola ħafna Malta tinħossuha u ovvjament il-kwistjoni tal-ilma li qed tiġi iktar bħala flash flood. Ovvjament hawnhekk nerġa' norbot mal-enerġija, mal-ideat li ż-żgħażagħ iġibu magħhom. Naħseb li forsi huma iktar qed jaraw ħafna iktar fil-medja, fil-press x'qed fuq xiex qed isseħħet qed tkun hawn ħafna bidliet anke dal-aspett mhux Malta biss, I mean it's a worldwide. Imma naħseb li qed nara iktar sensitivita fihom. Fej u mat jaraw wisma, jinx nista' nagħmel. U naħseb again, ħan semmi battalja ħelwa. Hemmhekk qed tara forsi żgħażagħ li obviously draw jisimgħu l-ġenituri u l-professuri tagħhom insomma, ġifieri forsi draw jisimgħu ċerta struttura. Però qed naraw ukoll battalja fihom infushom fej qed jgħidu wisma, imma jiena eżatt jien, kif nista' nikkontribwixxi għal dan kollu? U fej għandi pala perit, jew pala dizinjatur, jew pala developer, xellum, I mean, why not? Kif nista nejn is-settur, il-komunità, il-Malta in ġenerali, jew forsi id-dinja, x'ovvjament ħafna studenti minn tagħna anke jsifru jkomplu jistudjaw barra. U nara kuraġġ kbir hemmhekk.
Jinna, bil-miegħek hawnhekk kompletament, jiġifieri il-popolazzjoni ta' studenti li rajna fil-fakultà ħaġa kibret, ġifieri jiena meta kont student jien konna 10 studenti fil-kors, issa tkun 50, 60, 70, ġifieri kull sena, dak iż-żmien konna, ġifieri il-popolazzjoni ta' professjonisti kibret. Kiber naħseb jiena l-arfil tagħhom u ma nistax ngħid li ma kibirx anke l-awareness, ġifieri speċjalment daw li iktar iżgħar jiffollowjaw u biex ngħidlek hemm oħrajn li ma jħidux interess ta' li biex iħossuha ħafna iżjed minn oħrajn nara approach vera kif tajt timlini b'kuraġġ.
U nara anka per eżempju diskussjonijiet fuq il-green walls iktar.
Eżatti,
eżatti. Nara iktar diskussjoni per eżempju fuq il-green roofs ukoll, ġifieri issa fejn forsi qabel issa li qed jaraw għax ovvjament l-istudenti jitilgħu fuq il-bejt tal-fakultà u jaraw il-soluzzjonijiet jgħidu ara forsi hawnhekk nista' nuża' mod u nuża' mod ieħor ġifieri. Il-fatt li huma jkunu jistgħu jaraw proġetti li saru u saru b'mod ta' suċċess. Ittijom ħafna kurraċ biex jinkorporaw dawn l-idejat fil-proġetti tagħhom. Li ovvjament imbagħad meta jilħu u jibdew jaħdmu fis-settur ħajħdu daw magħhom daw l-idejat magħhom. So ovvjament hawnhekk nara li naseb il-bilanċ jista' jsir b'saħħtu ħafna f'dak il-livell.
Le, inti semmejt, ma ġifieri biex naraw anki di tal-green roof. Hux interessanti ħafna l-proċess kif mela ovvjament l-istudenti jistgħu jaraw. Il-fatt li inti tista' tiżra xi ħaġa fuq il-bejt tiegħek u tieħu gost biha, żunżan, insetti, soħrobija. Però indunajna wkoll li fehmu li għandek impatti oħrajn, illi milli għandek impatti fuq il-fatt li għandek insulation li ra sħana fil-bejta taħt inha. Fehmu illi hemm l-impatt fuq il-flash floods li jista' ġew. Allura b'dak il-mod jibdew jaħsbu jgħidha min dina nista' nagħmilha. Għax sabiħa. U dak huwa biex ngħidlek anke l-pubbliku jista' jara. Imma ħabba li huma tekniċi jgħidu sma' jina tista' solvili di u tgħinni f'di. U jieħdu dik magħhom ġol l-industrija u bil-mod il-mod ikun hemm it-tibdil l-industrija.
Għalhekk semmejt l-edukazzjoni importanti għax daċ-ċiklu ta' sostenibilità li mhux biss xi ħaġa li tmur l-iskola jew tmur l-università u titgħallem fuqha. Min biex issir realtà tittara, titmiss bidejk, tittara nies oħrajn li qed jaħdmu fis-settur tiegħek u qed jagħmluha b'mod ta' suċċess. Ġifieri huwa proċess kif semmejt ċiklu tal-bini, ma huwa anke proċess ċiklu tal-moħħ li inti tista' titgħallem fuqha, taqra fuqha, tara YouTube video fuqha, tmur tara xi ħaġa l-università u tara attwali. Infatti dak il-binja li semmejt il-Sustainable Living Complex li huwa Live Lab wkoll jista' jgħin. Il-fatt li wkoll nistgħu naraw ftit risposta idea xi ħaġa li qed taħdem, x naħseb l-uman dejjem jixtieq jara xi ħaġa taħdem, u b'dak il-mod ikun jista' jerġa' japplika fiċ-ċirku tiegħu personali jkun qed fil-ħsieb tiegħu. Per eżempju niftakar jien meta kont studenta, ġifieri per eżempju wieħed mill-mod kif stajt nesplora l-idea dejjem kien mill-kotba. Rid naqra xi ħaġa biex imbagħad nieqaf ftit u noqgħod nesperimenta fuqha. Ġifieri il-fatt li taqra u li tara naħseb li huwa parti kbir, mhux naħseb huwa parti kbir li l-istudenti tagħna jistgħu jivvjaġġaw f'moħħhom biex jaraw ftit is-soluzzjonijiet tal-futur x'in huma. Infatti naf ukoll li ħafna mill-proġetti li intuhom ikunu anka futuristic projects biex jaħsbu ftit pereżempju fid-dinja kif ħatkun 30 sena oħra, 40 sena oħra, biex anka huma jkunu jistgħu jagħmlu ċerta projections anka ġifieri jaħsbu ftit kif id-dinja ħasseh, x'in huma l-valuri tan-nies 30 sena oħra, ġifieri fejn ħankunu 30 se jkun priorità 30 sena oħra. Ġifieri il-fatt li anka għandhom l-opportunità li jkunu jistgħu jaħsbu ftit fejn jixtiequ jmorru bl-idea tagħhom, ġifieri mhux just solve a current situation, but solve a current situation, solve a future situation, li anka huma l-fatt li jkunu qed jaħsbu jużaw il-kreatività tagħhom biex tkun anka a problem solving exercise. Jien jekk qed nara xi ħaġa li għandha bżonn tissolva, di pereżempju tal-klima li bħalissa nafu li kważi il-riperkussjonijiet huma ħafna kbar biex inwaqfu nafu li diġa hemm riperkussjonijiet kbar, imma aħna kif ħansibu soluzzjonijiet bħala periti għal daw il-problemi qed niffaċċjaw fil-klima. Jiġifieri jekk pereżempju llum saqaf li ħajkun taħt il-bejt, nafu diġa li ħajkun hemm temperaturi kbar, basement li ħajkun forsi f'żona fejn jirċievi ħafna ilma, ovvjament ħajkun problema kbir. Jiġifieri il-fatt li norbtu daw ukoll mill-ewwel miħsieb tal-bidunet fid-disin huwa l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa u li waqt li qed isseħħ il-kostruzzjoni tas-sit ovvjament l-applikazzjoni ta' dawn kollu jrid jiġi parti mis-sistema. Ma nafx taqbilx miegħi
wkoll. Quindi aħna fil-livell titkellmu fuq edukazzjoni fil-livell ta' preparazzjoni tal-professjoni. Bil-fors, rridu najdu l-om, isma ħarsu l-qoddim, għaxena għalxej najdlek x'kienu r-risposti ta' domandi ta' s-sena li għaddit. Jifiri, għaxenti jom l-okna il-li għisma, għana tal-limna, illi meta konna namlu għekona għazin. All right, imma bil-fors jridun ġalu għom jasbu u jamluwa. Fil-futur, kif se tkun id-dinja biex huma jippruvaw isibu il-soluzzjonijiet, il-risposti ta' domandi tal-futur. Għaxenti jom il-risposti ta' domandi tal-passat, mux se jkunu validi.
U l-esperienza tal-universana sabdiki li jinti moħ tista, you can push it past boundaries, you can break walls, un tu għam l-esperienza li jistaw jamlu għadi.
U jina sab dak l-aspet, almenu għajti jina, sa forsi pala dekan jina bajest, għajti jett jirna xienna, jina metan għara tarra l-axħar proġetti di viri di tajnijom, tajnijom tema għara diffiċli, pero ħafna ħarsu lej l-iskart, ħafna ħarsu lej l-agrikoltura u t-kabbir tal-ikel, ħafna ħarsu lej l-enerġija, ġiviri ma kienx proġett partikolarment għalek, imma daħlu daw l-fatturi, ġiviri qed jaħsbu fuqhom u qed jgħidu sma daw naħseb importanti.
Grazie tal-ħin tiegħek, interessanti, ovvjament bnejna fuq ħafna affarijiet li semmejna qabel u xtaqna li b'dal mod inkunu nistgħu nikkonkludu f'din area. Grazie għal dawk kollha li qed jismawna llum u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Ringrazzjarkom u sellimkom.